Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин, і говоритимемо ми про резонансні судові процеси і роботу журналістів. Ми запросили сьогодні до студії Дмитра Тузова, ведучого прямого ефіру однієї з програм телеканалу «Тоніс», і Катерину Горченську, яка представляє в нас якраз «Київпост». Доброго дня.
Добрий день.
490-29-05 – наш студійний телефон, код Києва 044, і я не відкрию чогось нового, якщо скажу, що цей період в історії України увійде як час таких резонансних судових процесів. Їх можна навіть назвати такими своєрідними гейтами, оскільки йдеться про процеси проти високопосадовців, колишнього прем'єр-міністра та колишнього міністра внутрішніх справ. І очевидно, що теперішня влада в контексті заяв про намір будувати демократичну європейську Україну найперше зацікавлена у тому, щоб ці процеси справляли враження справедливих, незаангажованих, якщо хочете, навіть показових, коли можна було би спостерігати за тим, як відбувається судочинство, і розуміти, що є логіка у цьому процесі, що ми можемо співставляти якісь докази, ми можемо дивитися за тим, яким має бути судовий процес. Але на сьогодні маємо те, що обвинувальні висновки зачитуються в обох судових справах за відсутності Юрія Луценка та Юлії Тимошенко. Якість роботи сторони звинувачення оцінюють найкраще фахівці, а от нерівність сторін звинувачення і захисту очевидна навіть для людей, які не мають юридичної освіти. Що ж до журналістів, то лише нагадаю, що 6 липня бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» увірвалися до судової зали Печерського районного суду в Києві, де слухалася справа Юлії Тимошенко, застосували фізичну силу до тих, хто був в коридорі, і до журналістів. За інформацією агентства «Уніан», бійці «Беркута», цитую, «не розбираючи чоловік чи жінка перед ними та не надаючи будь-яких пояснень, грубо штовхали журналістів, витіснили їх з коридору і від зали судового засідання. Кілька телеканалів мали пошкоджені камери і штативи. Фото та відео цього інциденту розмістило, зокрема, інтернет-видання «Телекритика». Ми зараз послухаємо, як це відбувалося.
Чому ви, Беркут, чому ви операторів заставляєте?
Раз руки чіпати!
Не чіпайте мене руками!
Ребята, ви делаете неправильные действия! Не
чіпайте мене руками!
Ви засвідчуєте все! Ви же в кадрі! Що ви делаете?
Беркут на крики журналістів не реагував, як і на заяви, що вони своїми діями порушують як мінімум 3 статті Кримінального кодексу. Натомість беркутівці рекомендували звертатися з заявами до міліції журналістам, які вважають, що проти них вчинили протиправні дії. І учора, 14 липня, міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заявив, що прокуратура розгляне заяви журналістів про неправомірне застосування до них сили міліції в Печерському райсуді Києва. Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, спитали, чи може міністр гарантувати, що міліція надалі не перешкоджатиме журналістам виконувати їхні службові обов'язки, Могильов заявив, що судові засідання – це не шоу, це визначений кримінально-процесуальним законодавством процес, і міліція зобов'язана виконувати норми процесуального законодавства, цитую, «якщо хтось цього не розуміє, то це його проблеми». Ось так довго я говорила. Запитаю вас, Дмитре, скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте, наскільки рацію мають журналісти і наскільки рацію має міліція у цій ситуації?
Ви знаєте, взагалі ситуація, яка зараз склалась, вона дуже цікава, тому що, ну, по-перше, в країні формується культура висвітлення судових процесів. Це по-перше. Те, про що ви розповідали, дуже колоритний звук і не менш колоритна картинка, яку спостерігали глядачі. І те, що зробили журналісти, це побачила вся країна. Знаєте, у мене такий приклад. Мій 8-річний син, я повернувся додому, він мені розповідає, що він дивився на серіал там про Сімпсонів, умовно, та? А він дивився судовий процес. Настільки це захоплююче видовище було. І якщо ми отримуємо попередження, от те, про що сказав міністр внутрішніх справ Могильов. Та, це своєрідне попередження журналістам. Це перше. І друге, знаєте, я це розцінив теж як попередження з боку Олени Бондаренко, яка сказала, що, ну що ж, на війні як на війні, кулі літають, журналіст, якщо йде на війну, він має бути свідомим того, що він знаходиться в зоні бойових дій. Ось, знаєте, ці метафоричні порівняння, вони говорять про те, що сторони прийняли, значить, спосіб діалогу між собою, такий, знаєте, напіввійськовий. Як кажуть французи, алягер ком алягер, на війні як на війні. Себто журналісти мають реагувати на цю ситуацію, вони знаходяться в зоні бойових дій, та є насправді певні ризики професії. Та інколи, вибачте, можна отримати по голові. Але це не означає, що треба зупинятись. Треба виконувати свою функцію і в жодному разі не боятися того, що ти робиш. Тому що, по великому рахунку, закон на боці журналістів в даній ситуації. Висвітлювати процес, показувати, максимально об'єктивно це робити, тоді жодних питань до журналістів не буде, а країна бачить, що відбувається. Людям, ви знаєте, навіть не потрібно робити якісь меседжі і щось пояснювати. Вони абсолютно все розуміють і все бачать. Наша задача – все це показати.
Знаєте, за історію існування людської цивілізації, все ж мені здається, на усіх континентах суд почали сприймати як місце, де війна ведеться аргументами, доказами і свідченнями, але не такими методами, які можуть привести до того, що хтось отримає по голові. Катю, а ви теж оцінюєте цю ситуацію як війну?
Да, конечно же, это война, естественно, и вот меня очень впечатлила вот эта фраза, которую вы привели в пример, цитата Могилева, который говорил, что все проблемы журналистов – это их проблемы. Действительно так и есть. При нынешней власти, я думаю, не стоит удивляться о том, что такие фразы возникают. Мне, честно говоря, даже удивительно, что журналистам все еще удается все-таки каким-то образом попадать на эти процессы, и что какая-то часть из этой картинки и звука, опять же, попадает в эфир, и люди это видят. То есть, в общем-то, это само по себе уже большое достижение.
Це досягнення усіх 20 років незалежності нашої України, і це теж виборювало кілька поколінь журналістів. Погодьтеся, тепер, правда, визначена кількість каналів, які проходять на судове засідання, але все ж ми можемо якусь частинку бачити, і інші журналісти це бачать. Тут я з вами згодна. У нас просто є телефонний дзвінок, ми зараз продовжимо. Алло?
Доброго дня.
Я слухаю вас, говоріть, будь ласка.
Я підтримую журналістів, бажаю їм все-таки безпечної праці і успіхів в їх праці. І хочу поставити такі запитання. От зараз проходять два суди над Тимошенко і Луценко. Позрахували ті збитки, які вони там державі нанесли. Як на вашу думку, чи будуть суди проходити над тими, хто підписав кабальні оці угоди харківські з Росією? От. І якщо будуть, то як скоро це буде? Дай вам, Боже, всього найкращого.
Журналістів Касандри, я не знаю, чи справді гарні, але може щось скажете з цього приводу? Прошу, Дмитро.
Так, дякую. Спасибі вам за гарні побажання. Дуже дякую за те, що ви нас підтримуєте. Ви знаєте, моє ставлення як до харківських угод, так і до підписаних у 2009 році газових угод негативне, відверто скажу. Якщо говорити, наприклад, про газові угоди, то я можу припускати, що вони насправді не є вигідними для України. Це перший момент. Другий момент по харківським угодам. Все стало зрозуміло, хоча якби все було прозоро і зрозуміло і до того, коли виступив Дмитрій Медведєв і сказав, що харківські угоди ми придумали, сидячи у мене на дачі. Знаєте, в жодній країні це неможливо. От ми з Катериною нещодавно були в Німеччині, нас спілкувалися на досить високому рівні з німецькими політиками, з депутатами Бундестагу, з президентом Бундестагу. А в Конституції Німеччини записано таке положення, що навіть конституційною більшістю не можна приймати рішення, які суперечать державному суверенітету їхньої країни. Тобто це рішення апріорі є нелегітимним. Воно буде скасоване будь-яким нормальним судом, тому що вони не мали права цього робити. У випадках з харківськими угодами, навіть не торкаючись того, вигідно це було в Україні чи не вигідно, та як вони приймалися, хто над ними працював, які експерти були залучені, чи працювало Міністерство закордонних справ, чи це було вирішено в один момент на дачі у Дмитра Медведєва. Ось єдине питання і логічна відповідь. Що буде далі з харківськими угодами, це покаже розвиток ситуації в Україні.
Найближчими роками,
я думаю, що оцінки цьому будуть надані.
Ви знаєте, у мене тут є немножко другая точка зрения. Я вот не уверена. Понимаете, когда партия регионов пришла к власти, они сказали, что вот эти все процессы, в том числе против Юлии Тимошенко и Луценко и прочих бывших членов Кабмина, они дадут начало новой культуре политических предприятий, принятии решения, да, потому что все будут знать и бояться, что следующая власть, приходя к власти, будет предыдущих, значит, всячески гнобить и против них уголовные дела начинать, расследовать все их действия. С одной стороны, я понимаю, что партии регионов на каждом шагу, в каждой фактически отрасли, вот сегодня в сахарной отрасли был принят ряд решений тоже, которые можно вполне оспаривать в суде, которые незаконные и так далее и тому подобное. И Харьковские соглашения – это один из примеров такого решения. Но проблема в том, что, понимаете, если каждая следующая власть будет преследовать исключительно по принципу «те, кто были при власти, мы сейчас их будем наказывать», то в общем-то, о правосудии речь не может идти. Да и независимо от того, какого цвета власть сегодня, голубая это власть или оранжевая.
Ну вот, власне, ще у нас журклуб, ми тут три журналісти, я скажу свою думку. От коли був процес, який дуже часто критикують і кажуть, що щось було зроблено не так, але коли ми дивилися у Верховному суді, як розглядалися результати виборів 2004 року, все-таки те, як там все відбувалося, воно справляло враження того, що суд намагається розібратися у ситуації. Що суд, власне, хоче зрозуміти, почути докази однієї сторони, іншої сторони, зважити їх і тоді зрозуміти, на який же бік ця шалька Терезів схилиться. Зараз таке враження складається, і про це дуже багато пишуть і експерти різного рівня, в тому числі юристи, що цей суд, який відбувається, чи суди, які відбуваються над Луценко і над Тимошенко, вони насправді не хочуть показати, наскільки ця людина порушила чи не порушила закон, а вони хочуть, вони того чи не хочуть, демонструють усі вади судової системи, яка є, і усі вади системи, створеної в Україні за останні десятиліття, можливо, або, може, за все двадцятиліття. І тому, справді, ефект виходить зовсім інший. У нас є телефонний дзвінок. Алло, будь ласка, говоріть.
Добрий день.
Добрий день.
Валерій, Київська область. Ну, до всіх журналістів звертаюся, дочекалися, що нинішня влада партії регіонів Януковича об'явила війну не тільки вам, журналістам і опозиціонерам, але й усьому українському народу. І вже, мабуть, не треба чекати чесних виборів, чесних законних судів, прокурорів, міліціонерів, от, бо вже газову трубу продали. От.
Ми сподіваємося. Будь ласка, ваше запитання.
І питання таке от. От вже якщо не буде чого продавати, все приватизовано, все продано, і газ, і труба, і земля, от, і пенсіонери загублять мільйонів 12, от, то що тоді буде робити партія регіонів і сам Янукович, що візьмуться за нас, за народ?
Ми цього не знаємо. От нема в нас Віктора Януковича у студії, щоб ми запитали, і я сподіваюся, що ми тут далі не будемо відповідати, чи хтось хоче.
Ну, просто хотілося ремарка о том, що за народ уже взялись. От пенсіонну реформу прийняли прекрасно, тепер будемо працювати дольше. Позже виходити на пенсію, опять же, є потолок тепер у пенсії, раніше законодательного потолка не було.
Переважно більшість журналістів любить свою професію і там на пенсію не виходять, от, але питання є. Я зараз нагадаю, що ви можете послухати, подивитися і прочитати те, про що ми говорили на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Резонансні судові процеси та робота журналістів. Про це ми говоримо у студії із Катериною Горчинською і Дмитром Тузовим. 490-29-05 – наш студійний телефон. І хочу, зокрема, оскільки тут згадували Віктора Януковича, його немає у студії, все ж таки дати можливість йому заговорити у нашій студії, оскільки, якщо ви пам'ятаєте, 8 липня на своїй прес-конференції, коли журналісти запитали президента про те, як він ставиться до того, що є приклади, яскраві утиски свободи преси і утиски журналістів, президент сказав, що от він розуміє, що проблема є, і він хоче створити, власне, він сказав, що вже створив спеціальну консультативну раду, яка стежитиме за порушенням свободи слова.
Я багато мав зустрічі з журналістами, які мене переконали в тому, що треба робити координуючий орган, консультативну раду, яка б мала можливість реагувати на всі ці питання, які виникають сьогодні журналістів і в суспільстві, які пов'язані з свободою слова. І таку раду ми створили. Я доручив Дарині Чепак займатися цією справою, і до цієї ради введені посадові особи, які здатні будуть відповідати на будь-які питання, які будуть виникати. Але, безумовно, маючи таку інформацію, я завжди буду реагувати на будь-яку ситуацію, яка буде виникати в нашій країні, маючи таку інформацію від цієї ради і від вас.
Це, власне, сказав президент на своїй прес-конференції, а там просто з технічних причин перед початком ще включився шматочок звуку якраз із Печерського суду. Це я пояснюю ситуацію. Отож, Дмитре, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, щоб була така консультативна рада, і чи може вона бути ефективною в цих умовах?
Я не вірю в таку взагалі в таку ініціативу, в таку консультаційну раду, взагалі в такий підхід, тому що це суцільна формалізація процесу. Знаєте, кажуть, якщо...
А якщо ви війдете в неї?
Ні, я не війду. Я думаю, що я не війду в неї. А якщо не можеш... І не тому, що я проти ініціативи президента. Знаєте, я просто поясню зараз свою логіку. Є такий афоризм, який всі знають. Якщо не можеш знищити процес, його треба очолити. От коли його очолюють чиновники, я розумію, про журналістів там не йдеться. От давайте ключові зараз меседжі, навіть з цього повідомлення проаналізуємо. Прозвучало, що я доручив Дарині Чепак. Дарина Чепак – це прес-секретар президента.
Але журналіст.
Туди ведуть в першу чергу, це прес-секретар президента. І туди війдуть посадові особи. Неназвані посадові особи туди війдуть. Очевидно, йдеться про суттєву формалізацію. Знаєте, це як такий ручна профспілка, та, яку спеціально створюють для того, щоб не мали змоги організувати якийсь справжній рух, якусь справжню профспілку. Тому я достатньо критично і скептично ставлюсь до організації таких дуже заформалізованих рад, які будуть збиратись десь в, я не знаю, де, в яких, очевидно, в якихось кабінетах, хто ними буде керувати, хто буде курувати ці процеси. Очевидно, ті самі посадові особи, які намагаються зараз сформувати медійний простір в Україні. А я вам інший приклад наведу. Це було ще за часів Леоніда Кучми. А тоді ситуація в медійному середовищі, ну, це моя суб'єктивна думка, була гіршою, ніж зараз. Журналісти, кілька десятків журналістів зібралися неформально, без кабінетів. Це було вночі, ну, десь 22-23 година була в парку Шевченка, і написали заяву, звернення до Леоніда Кучми про свій протест проти цензури в медіа, в засобах масової інформації. Для цього не потрібно було створювати на рівні президента якийсь черговий орган, який, не знаю, отримає якісь державні бюджети, буде користуватися якимись там державними установами і все таке інше. Тому, якщо хочете захистити свободу слова, для цього не потрібно створювати якісь державні організації, насправді.
Я більше скажу. В Україні существують всі інститути, інститути і як закони, так і непосредственно організації, да, и они всем известны, это прокуратура, милиция, СБУ и так далее, которые могут защитить свободу слова. Другое дело, что система это не работает. И если мы видим, что система не работает, эти проблемы нельзя решить путем создания дополнительного органа, естественно, причем даже независимо от того, кто в него войдет. И еще по поводу состава, да, человеческого наполнения этого самого органа.
Консультативная рада, да, ну, зокрема.
Ну, не важно, как он называется, там, это совершенно второстепенно. Понимаете, вот опять же, Дарка Чепак, вакансия на ее место, на место пресс-секретаря президента существовала больше года. Я лично знаю 5 человек, которым предлагали эту работу. Да? То есть у человека должно быть человек, пришедший на эту позицию, должен хотя бы в какой-то степени разделять идеологию партии регионов и президента Януковича. Поэтому мы как бы понимаем, какого рода люди пришли работать в администрацию президента и какие могут быть последствия для свободы.
Мы сейчас продолжим, у нас просто еще один слухач, мы встигнемо взять. Будь ласка, говорить.
Алло.
Так, говорить, только выключить приймач, прошу.
Виключу, да, виключу.
Говоріть, бо фонить.
Приймач. У мене просто два такі невеличкі. Перше, Луценка судять не за стільки за порушення. Це просто помста. Ви згадайте 2004 рік. 190 тисяч кримінальних справ. І вся ця система йому зараз мстить. Просто простим словом. А друге, ви зрозумієте просту річ. Уряд, Янукович і всі ці... правителі, вони роблять імітацію, нібито чимось займаються, їх взагалі не цікавить. Країна, Україна як такова. Тому що тут репресивний апарат, ви подивіться, у Києві полк уже цілий Берку, та ви зрозумієте, раніше був тільки ОМОН малесенький, зараз цілий полк, вони нарощують м'язи, для того, вони знають, чим це все закінчиться, прекрасно розуміють. І знають, що тут з демократією ну рік, ну два побавляться, а потім покажуть своє звірине обличчя, яке воно, ну ви подивіться, хто такий Жарти, хто такий Льовочкін, та й взагалі ця команда, що прийшла.
Дякую вам за вашу думку. Це зрозуміло. Я, наприклад, не дуже розумію, не можу собі уявити, якщо ти є президентом країни, і якщо ти керуєш певними галузями в цій країні, то чи ти можеш хотіти того, щоб в цій країні життя стало гіршим, і щоб ситуація і імідж країни погіршувався? Я думаю, що, можливо, тут є якісь певні нюанси. І продовжу цю нашу розмову. От, зокрема, Віталій Портніков, ви знаєте, організував таку платформу, де кожен може прийти, обмінятися думками з певних тем, це політклуб. І от коли обговорювали, власне, ситуацію в Україні, мене здивувало запитання одного, власне, представника Європи, це науковець з Європи. Він приїхав, він запитав людей, які були там. Він каже, ви знаєте, у всіх європейських країнах, у усталених демократіях, коли відбувалися якісь періоди змін, то шукали людей у владі, на яких можна опертися. Тому що влада, якою б вона нам не видавалася комусь дуже хорошою, комусь дуже поганою, вона не є монолітною. Вона складається з окремих людей, з різними поглядами, з різним вихованням, з різним рівнем освіти. І він каже, завжди шукали людей, на яких можна опертися. От, можливо, Янукович думав, що Дарка Чапак якраз є такою людиною, яка допоможе журналістам робити свою роботу в своїй країні.
Ну, для этого ей нужны какие-то полномочия. То, что у нее нет полномочий, было очевидно на том брифинге, на котором ее представляли. Потому что, когда ей журналисты задавали вопросы о том, как будет организована работа, допустим, в поле президентском, за нее отвечал Левочкин. В общем-то, это было очень характерно. Поэтому я думаю, что здесь вопроса быть не может. И насчет еще небольшая реплика по поводу звонка и мести Луценко. Конечно же, процессы, которые проходят сейчас, они далеко не по тем причинам проходят, не по той мотивации, которую заявляют официально. Не потому, что Луценко крал, что Тимошенко там как-то там служебное положение использовал, да, а это самая настоящая политическая месть. То есть эти процессы политически мотивированы, об этом говорит весь мир.
Але треба сказати, що коли були процеси, які ініціював Юрій Луценко, ще тоді ми так само дуже мало знали про них, як вони відбувалися, зокрема, щодо Бориса Колеснікова. І тут, якби, одне чіпляє за інше. Чи я помиляюся, пане Тузов?
Ну так, я теж думаю, що тут не лише політичні, тут відіграють свою функцію і особисті якісь речі. Ситуація, можливо, не дуже логічна у випадку з Луценком, якщо говорити про те, що йому інкримінують та заподіяну державі шкоду, це, звісно, погано. От, але на наших очах ми можемо говорити про і шкоди значно більше, які вимірюються мільярдами. Про це, я думаю, ми ще до цього дійдемо, будемо говорити. Але
шкода,
але створено,
того...
я два слова так буквально скажу, створено цікавий прецедент, що все-таки урядовців притягають до відповідальності. Якщо це правило буде поширюватися на всіх, на представників влади і опозиції.
Якщо суд буде справедливий, і відкритий, буде і трансляція буде, і робота журналістів.
Видите, скільки якщо.
Якщо, так. Катя сказала одне слово українською мовою, я їй за це дякую. Радіо Свобода не порушує свій формат. В нас українська мова – це робоча мова ефіру, але Катя попросила для себе зробити виняток, я не мала права цього робити. Я сподіваюся, що наступного разу це буде ефір українською мовою. Отож, журналістам зараз останні 30 секунд ефіру важко працюється в Україні. Катерина.
Да, конечно.
Ні, я думаю, що цікаво працюється. І до ризиків професії треба ставитись по-філософськи, розуміти, що вони існують, і діяти відповідним чином. А період зараз дуже цікавий, я вважаю.
Якщо ми, журналісти, зможемо відстояти ту законодавчу базу своїми діями, своїми заявами, своєю роботою, яка є, то тоді, я думаю, що все-таки Україна має шанс залишитися демократичною країною.
Я в це вірю.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Дмитро Тузов і Катерина Горчинська, телеканал «Тоніс» і «Київпост» представляли у нашій студії. «Ваша свобода» завершує свій ефір. Провела програму Ірина Штогрин. Почуємося вже у понеділок о цій же порі.